Είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα λοιπόν. Και αφορμή για αυτή τη ραδιοφωνική συνάντηση είναι μία ξεχωριστή παράσταση η οποία ήδη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καρδίτσα, έρχεται και στην Αθήνα και είναι η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας, αλλά γραμμένη με την πένα του πολυγραφότατου, βραβευμένου, καταξιωμένου, μπορώ να βάλω πολλούς χαρακτηρισμούς, θεατρικού συγγραφέα του κυρίου Παναγιώτη Μέντη, τον οποίο έχουμε εδώ στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην ΕΡΤ να μιλήσουμε για την Αδαμαντία και όχι μόνο.
Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ πολύ και για τα πολύ καλά σας λόγια.
Είναι λίγα, είπα, οι χαρακτηρισμοί είναι λίγοι, γιατί είναι γεγονός ότι εάν έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιους θεατρικούς συγγραφείς στο νέο ελληνικό θέατρο, αλίμονο είστε ανάμεσα σε αυτούς. Συζητούσαμε, κύριε Μέντη, πριν έρθουμε στο στούντιο, γιατί χάζευα τους τόμους με τα θεατρικά σας έργα από τις εκδόσεις Εγώ Καιρός και κάπου έχασα έτσι το μέτρημα, πόσοι τόμοι είναι, πόσα θεατρικά έργα τελικά.
Στον Εγώ Καιρό έχουν συγκεντρωθεί σε 6 τόμους, γύρω στα 26 έργα.
Μάλιστα.
Θεατρικά έργα, τα περισσότερα πεγμένα. Εντάξει, ήταν μια τυχερή ζωή. Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα στο θέατρο, συνάντησα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ανέβηγαν σε πολύ ωραία θέατρα, πολύ σημαντικά θέατρα τα θεατρικά μου έργα. Οπότε είμαι ευχαριστημένος από όσα μέχρι σήμερα έχουν συμβεί. Και είμαι χαρούμενος και για το καινούργιο ανέβασμα της Αδαμαντίας.
Ναι.
Τώρα στο θέατρο Όψης της Καρδίτσας, όπου είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε με το Θίασο εκεί των παιδιών, με την Βασιλική τη Μακρή και τον Παύλο τον Βυσαρίων, τον Βυσαρίου.
Βυσαρίου, ναι.
Ναι, είναι πολύ κοντά. Το δικό σας το όνομα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν στη Ρόζα. Τη Ρόζα είναι πάλι δικό μου έργο. Και πάλι ήταν, γεννήθηκε μια παράσταση πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένη από τον Θανάση Θεολόγη, με εξαιρετική τη Βασιλική Μακρή για άλλη μια φορά.
Ευτυχή συγκυρία λοιπόν, έτσι, και αυτή τη φορά,
ναι,
αυτή η παράσταση.
Ναι, ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για το ανέβασμα αυτής της παράστασης και για την ευκαιρία να παρουσιαστεί και στην Αθήνα.
Ναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε έτσι για την Αδαμαντία, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που αναφέρατε πριν, 26 θεατρικά έργα, τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε τόμους, αυτά τα 26. Τα περισσότερα έχουν, όπως είπατε, ανεβεί στο θεατρικό σανίδι. Είναι κάποια που δεν έχουν παρουσιαστεί και μέσα σας υπάρχει καημός αυτό, γιατί να μην το έχω δει ως παράσταση. Κάποιο δηλαδή που έτσι αγαπάτε πολύ, ξεχωρίζετε, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.
Όχι, όχι, δεν θα έλεγα. Δεν θα έλεγα. Νομίζω ότι και αυτά που δεν έχουν παρουσιαστεί, που είναι πολύ λίγα, θα έρθει η στιγμή τους.
Ναι.
Και αν αξίζει τον κόπο, θα τα ανακαλύψουν αυτοί που θα ενδιαφερθούν να τα ανακαλύψουν και θα τα ανεβάσουν αυτοί που θα ενδιαφερθούν να τα ανεβάσουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν μπορώ να πω ότι θα ήθελα, ότι υπάρχει κάποιο αποθυμένο, θα ήθελα κάποιο. Αν, όταν και όπως πρέπει.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι πρέπει, σημαίνει πάντα κάτι μαγικό στο θέατρο, ότι είναι να γίνει, γίνεται. Ότι είναι να παρουσιαστεί και να το αγαπήσουν οι άνθρωποι, θα έρθει η στιγμή που θα γίνει. Να αγαπήσουν οι άνθρωποι που θα το δημιουργήσουν πάνω στη σκηνή, που θα το ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή.
Ναι. Δεν υπάρχει, λέω τώρα, γιατί εντάξει, είστε άνθρωπος του χώρου, άνθρωπος του θεάτρου, δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή.
Μαγική συνταγή ως προς τι?
Ως προς την επιτυχία. Δεν μπορούμε
όχι,
να ξέρουμε
ποτέ, τελικώς. Ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
Ναι.
Ναι.
Είναι και αυτό στη μαγεία όμως του θεάτρου.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να συναντηθείς με ανθρώπους που θα καταλάβουν τη δουλειά σου, θα αγαπήσουν τη δουλειά σου. Να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και να χτιστεί μια παράσταση. Η όποια επιτυχία είναι πια θέμα τύχης, θέμα κοινωνικών συνθήκων, θέμα οικονομικών συνθήκων, θέμα το τι είναι έτοιμος ή τι περιμένει να δει εκείνη την περίοδο
ο κόσμος.
Τι έχει ανάγκη να δει, αυτά δεν, και δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να τα προβλέψει.
Ναι, σαφώς.
Και ίσως αν τα προβλέψει θα στερήσει από αυτό που θα δημιουργηθεί την φρεσκάδα.
Ναι, και αυτό είναι στη μαγεία του θεάτρου, αυτή η φρεσκάδα.
Ναι.
Να πάμε σιγά σιγά στην Αδαμαντία. Ήδη τα είπατε κι εσείς, μια παράσταση που ανέβηκε από το θέατρο Όψης στην Καρδίτσα, παρουσιάστηκε εκεί.
Η Αδαμαντία έχει ένα παρελθόν πριν φτάσει στο θέατρο Όψης. Την αφορμή που ξεκίνησε να γραφτεί ήταν, η αφορμή της έγινε, δόθηκε μάλλον, από το ότι μου παρέδωσε ο Κωστής ο Καπελώνης, σκηνοθέτης και μέλος του θεάτρου τέχνης, από τους ανθρώπους που το κράτησαν και μετά τον Καρλούκουν, μια σειρά γραμμάτων, αλληλογραφίας, επιστολών, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Την κυρία Δαμαντία και τον σύζυγό της. Αυτά τα γράμματα διάβασα, τα οποία μιλούσαν για καθημερινά πράγματα, όχι όλα αυτά που ζωντανεύουν μυθοπλαστικά μέσα στο έργο. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πώς θα τα βγάλουν πέρα οικονομικά, γιατί ήταν ένα ζευγάρι το οποίο βίωσε την μετανάστευση από τον ελληνικό χώρο στον χώρο της Αιγύπτου.
Μάλιστα.
Στη χώρα της Αιγύπτου.
Ποια περίοδο περίπου?
Είναι γύρω μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γύρω στη δεκαετία του 50 με αρχές της δεκαετίας του 60. Ο σύζυγος παρέμεινε πιο πολύ, αλλά η κυρία Δαμαντία γύρισε στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα που λειτουργούν είναι στην ουσία τρία. Η κυρία Δαμαντία, ο αδερφός της ο Λάμπης και ο σύζυγός της ο Γιάννης. Ο Λάμπης είναι ο κλασικός Έλληνας που τα καταφέρνει παντού. Όπου βρεθεί θα βρει τρόπους να επιβιώσει. Και αυτός καλεί την αδερφή του και τον άντρα της στην Αίγυπτο.
Αυτός ήδη έμεινε εκεί.
Αυτός ήδη έχει κάνει τις πρώτες επαφές του εκεί, ζει εκεί με νόμιμο τρόπο, με μη παράνομο τρόπο. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που είναι για όλες τις δουλειές και χωμένος σε πολλές δουλειές. Έτσι εύκολα θα τους βοηθάνε να τακτοποιηθούν. Και έτσι έχουμε το ζευγάρι αυτό των πολύ νέων στην ηλικία τότε Ελλήνων μεταναστών στην Αίγυπτο, όπου δημιουργούν και την οικογένειά τους, όπου ξεκινούν τα πρώτα βήματα της οικογενειακής ζωής με παιδιά που γεννιούνται εκεί, τρία παιδιά, αλλά η κυρία Δαμαντία δεν αντέχει το χώρο, δεν αντέχει τη χώρα, δεν αντέχει τις συνθήκες και θέλει να φύγει, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έτσι ξεκινάει η αλληλογραφία τους. Και αυτή η αλληλογραφία έγινε αφορμή να να προχωρήσει σε μια μυθοπλασία με τη δική μου την πένα και με δικές μου αισθήσεις που είχα για τον ελληνισμό, αν θέλετε, της Αιγύπτου ή τον ελληνισμό που μας ήρθε πίσω από την Αίγυπτο.
Ναι. Μιλάμε για μια δεκαετία, είπατε έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δύσκολη δεκαετία πάρα πολύ, αφενός για την πατρίδα μας, δηλαδή υπήρξε ένα μεγάλο έτσι μεταναστευτικό κύμα προς το εξωτερικό, πολύ φτώχεια, κακά τα ψέματα, δεν υπήρχε δυνατότητα έβρεσης εργασίας, ειδικά στις επαρχίες, έτσι, στην περιφέρεια και στην πρωτεύουσα θα λέγαμε, αλλά μία περίοδος που έφευγαν από την Αίγυπτο, έτσι, δηλαδή σιγά σιγά άρχισε εκεί, ήταν η περίοδος.
Κοιτάξτε,
του
είναι,
Νάσερ.
Είναι η περίοδος του Νάσερ, η περίοδος που είναι ο Νάσερ στα πράγματα στην Αίγυπτο. Τέλη του, μέσα του 57, του 50, δεκαετίας του 50 και αρχές της δεκαετίας του 60. Ο Νάσερ έδιωξε κόσμο από την Αίγυπτο και νομίζω όχι μόνο Έλληνες.
Βέβαια.
Λοιπόν, σε εκείνο το κύμα φεύγει και γυρίζει πίσω η κυρία Δαμαντία.
Σε εκείνο το κύμα.
Ναι. Όχι όμως ως διωκόμενη, αλλά έχει προλάβει. Είναι λίγο πιο μπροστά.
Ναι. Που παίρνει την απόφαση από μόνη
να φύγει. Ο σύζυγος παραμένει κάτω. Στα πράγματα έρχεται στις αρχές του 60 ο Νάσερ σε συναντήσεις που έχει με την ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα μια φιλική σχέση που αναπτύσσει με τον Παύλο, τον βασιλιά τότε, αρχίζει και υποχωρεί στους διωγμούς των Ελλήνων.
Ναι.
Τελειώνοντας ο Νάσερ την διακυβέρνησή του και αναλαμβάνοντας ο Μαμάρ Σαντάτ, αφήνει άλλα περιθώρια στον ελληνισμό και οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί από το εμπόριο, με διάφορες άλλες συνθήκες, μπορούν και ξανά αποκτούν εμπιστοσύνη και συνεχίζουν τη ζωή τους.
Ναι.
Ήταν πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι όμως τότε στην Ελλάδα. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω γνωρίσει καθημερινούς ανθρώπους από εκείνη την εποχή, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν γλωσσομαθής. Ας πούμε, ξέρανε αγγλικά, γαλλικά,
μπήκανε σε δουλειές. Πολύ πολυπολιτισμική.
Ήταν μια πολύ πολυπολιτισμική.
Και η Αλεξάνδρεια, λιγότερο το Κάιρο, κατά βάση.
Ακριβώς. Και η Αδαμαντία, όταν γυρίζει στην Ελλάδα, γυρίζει στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει συγγένεια σαν η πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης, αν θέλετε.
Βέβαια.
Έχει συγγένεια με την πολυπολιτισμικότητα της Αιγύπτου.
Ναι.
Της Αιγύπτου, όταν μιλάμε για την Αλεξάνδρεια, μιλάμε για την Αλεξάνδρεια, μιλάμε για το Κάιρο. Η κυρία Δαμαντία έζησε στο Κάιρο.
Στο Κάιρο.
Στο Κάιρο, ναι. Μάλιστα, μέσα στο έργο αναφέρεται ότι είδε πράγματα που ανέβασαν στο πολιτιστικό της επίπεδο. Παρακολουθούσε στην όπερα παραστάσεις. Ο άντρας της δούλεψε εκεί σαν μουσικός σε μια μικρή μπάντα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις, που ήταν ένα από τα σημαντικότερα ξενοδοχεία της περιοχής. Αυτά βέβαια είναι μυθοπλασίες, δεν έχει γίνει έτσι ακριβώς στην πραγματικότητα. Αλλά ήθελα να μπολιάσω τους ήρωές μου με πράγματα που υπήρχαν στο περιβάλλον και το έκαναν ξεχωριστό αυτό το περιβάλλον και τούτε, αν θέλετε, και θεατρικότητα.
Ναι. Σας μάγεψε αυτό το περιβάλλον, έτσι. Δηλαδή που υπήρχε η πολυπολιτισμικότητα, που η ελληνική παροικία ήταν στην ακμή της. Κακά τα ψέματα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Συνέβαλε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Αιγύπτου σε όλους τους τομείς. Και
βέβαια.
Πολιτιστικά και στο ζήτημα της παιδείας και το ζήτημα του εμπορίου που είπατε
ακριβώς,
πριν.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι σχέσεις Ελλάδας-Αλεξάνδρειας είναι πανάρχιες.
Ναι.
Το 334 χτίστηκε η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον Μεγαλέξανδρο. Στη συνέχεια υπήρξαν και δεσμοί μεγάλοι και ισχυροί. Επί Μοχάμε Τάλι, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα και πήγε κάτω μετά, όταν πήγαν στην Αίγυπτο οι γονείς του. Ο πατέρας του Καπνέμπορος, Καβαλιώτης, εν πάση περιπτώσει. Ο Μοχάμε Τάλι είχε πολύ ζεστές σχέσεις εκεί με τον το Σίτσα, τον Μιχάλη το Σίτσα. Στη συνέχεια, μην ξεχνάμε ότι στην Αίγυπτο δούλεψαν και έκαναν περιουσίες πολλοί από τους εθνικούς μας ευεργέτες. Ο Σιβιτανίδης που έκανε αργότερα τη Σιβιτανίδη. Ο Μπενάκης με τον Μουσείο Μπενάκη. Ο Αβέροφ, όπου έχουμε, όταν ήρθε εδώ, έδωσε χρήματα, γίνανε οι φύλακες Αβέροφ, τελείωσε, ολοκληρώθηκε το Πολυτεχνείο. Άνθρωποι που έδωσαν,
έδωσαν
και που απέκτησαν όμως οικονομική άνεση στην Αίγυπτο.
Ναι. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο ξεχωριστό περιβάλλον, το οποίο φαντάζομαι, όπως είπατε και εσείς με τη δική σας πένα, μπολιάσατε την ιστορία αυτή. Αλλά τι ήταν που σας τράβηξε αρχικά στην ίδια την Αδαμαντία? Γιατί μιλάμε και για ένα θεατρικό έργο που έχει τον τίτλο Αδαμαντία και είναι έτσι εμπνευσμένο από την πραγματική ιστορία της Αδαμαντίας Χρυσάφη. Τι ήταν αυτό που σας είπατε, εγώ θέλω αυτό να το κάνω έργο? Δηλαδή ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της, τι ήταν από τη ζωή της που σας ενέπνευσε?
Στο βάθος, κάτω από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τον πολιτισμό, τις επιρροές και όλα αυτά, είναι η σχέση της ενός άντρα και μιας γυναίκας. Είναι η σχέση του ζευγαριού.
Ναι.
Είναι η σχέση του ζευγαριού όταν αυτό, κάτω από τις ίξεις συνθήκες, χωρίζει. Ναι, μπορεί να μην χώρισαν νομικά, να μην διαλύθηκε ο γάμος τους παίρνοντας ένα διαζύγιο, αλλά χώρισαν κάτω από οικονομικές συνθήκες. Εκείνη ήρθε στην Ελλάδα, αυτός έμεινε κάτω. Στη συνέχεια, μην προχωρώντας στο να δοθεί κάποιο διαζύγιο, αλλά συντηρώντας μια σχέση, αυτό που έτσι με ιντριγκάρισε, ας πούμε, είναι πώς συντηρείται μια σχέση όταν δεν είναι κοντά. Δεν είναι κοντά το ζευγάρι. Μέσα στο έργο έχουμε τη συνάντησή τους μετά από κάποια χρόνια, όταν αυτός έρχεται στην Ελλάδα και είναι ζευγάρι, είναι δύο ξένοι. Είναι περίεργα τα πράγματα.
Ναι, είναι σαφώς.
Πώς συναντιόνται αυτοί οι δύο άνθρωποι? Διάβαζα σήμερα ένα βιβλίο που μου ήρθε, με ένα εξαιρετικό στόμος από το Υπουργείο Πολιτισμού, που αφορούσε τα 100 χρόνια της Αλκιζέη. Και εκεί κάποια στιγμή τη ρωτάει την Αλκιζέη, πρέπει να πας συμβουλεύουν την Αλκιζέη, πρέπει να πας στην Ταυρόσκηνη, για σκέψου να πας και να μην, να είστε δύο ξένοι με τον
Σεβαστικό.
Με τον Σεβαστικόγλου.
Ναι.
Και μάλιστα χιουμοριστικά η Άλκιζε επίντησε: ωραία να πάω στην Ταϊσκένδη και να είμαι στο ίδιο. Το χειρότερο θα είναι ότι είναι τόσο πολύ μακρύ και πώς γυρίζεις πίσω.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ναι, είναι η σχέση αυτή πώς συντηρείται. Αυτό ήταν που, αν θέλετε, υπέβος και από κάτω.
Ναι.
Η σχέση ανδρός και γυναίκας.
Και γυναίκας.
Πώς συντηρείται όταν υπάρχει απόσταση. Όταν υπάρχει αυτό το... Μάλιστα εκείνη την εποχή στα γράμματα γράφανε «Είμαστε καλά, είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ και διεσέ». οι άνθρωποι δεν τολμούσαν να γράψουν «αγαπημένοι μου» ή «αγαπημένη μου». Γράφανε «αγαπητή μου». Υπήρχε μια τυπικότητα. Αυτή η τυπικότητα τι κάνει στο γάμο. Τον κρατά ή τον διαλύει. Και όταν ξανασυναντιόνται αυτοί οι δύο άνθρωποι, ακόμη και να υπάρχουν παιδιά. Τα παιδιά γνωρίζουν τον πατέρα όταν λείπει.
Ναι.
Τόσο μεγάλο διάστημα. Και ειδικά εκείνη την εποχή που δεν είχαμε τα μέσα που έχουμε τώρα.
Βέβαια, να... καμία σχέση.
Τα ίντερνετ, να δούμε τις φωτογραφίες, να μιλήσουμε ζωντανά με τα διάφορα Zoom, τα διάφορα. Χανόντουσαν οι άνθρωποι.
Μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από την Αδαμαντία 20 και 21, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται η παράσταση το θέατρο Όψης από την Καρδίτσα και θα έχουμε τη δυνατότητα μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε να μιλήσουμε λίγο και με τη Βασιλική Μακρύ και με το Θανάση Θεολόγη. Η Βασιλική Μακρύ υποδίεται την Αδαμαντία, ο Θανάσης Θεολόγης έχει σκηνοθετήσει το έργο του Παναγιώτη Μέντη. Πάντως, θυμάμαι, ήταν τον Νοέμβριο που μας πέρασε, μπορεί και λίγο νωρίτερα, που μίλησα με έναν εξαιρετικό εκπαιδευτικό στην Κωνσταντινούπολη Μένη. Η σύντροφός του, η σύζυγός του, η γυναίκα της ζωής του βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ή Αθήνα. Και τον είχα ρωτήσει και στον αέρα, μα πώς διατηρείται αυτή η σχέση. Γιατί και ο ίδιος είναι εκεί διευθυντής σε ιστορικό σχολείο της Κωνσταντινούπολης και έχει ένα πάθος με το πώς θα αναπτύξει και άλλες δράσεις στο σχολείο του και πώς θα κρατήσουν την ελληνικότητα και την ελληνική γλώσσα εκεί οι Ρωμιοί, οι εναπομείναντες Ρωμιοί. Μου λέγε, είμαστε καλύτερα τώρα. Δηλαδή αυτή η απόσταση αναζωογονεί τη σχέση. Δεν ξέρω, μπορεί να σας φέρω και σε επαφή και ποιος ξέρει να σας έρθει και μια έμπνευση
για
το
σήμερα.
Για τους Κωνσταντινοπολίτες. Παϊσία μου, θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Μέντη πριν να ακούσουμε τραγούδι για την Αδαμαντία?
Βέβαια. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ηρωίδας, της Αδαμαντίας.
Ότι ξέρει από πολύ νωρίς ότι πρέπει να είναι άνδρας και γυναίκα. Πρέπει να είναι και μητέρα και πατέρας για τα παιδιά της. Πρέπει να κρατήσει, αυτή είναι που θα κρατήσει το σπίτι. Που θα κρατήσει, αν θέλετε, την οικογένεια, έστω την οικογένεια χωρίς τον πατέρα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή για να τα βγάλει πέρα. Πρέπει να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλά πράγματα που θα συναντήσει.
Και σε μια ξένη χώρα, έτσι.
Έρχεται σε μια η ηρωίδα φεύγει πάρα πολύ μικρή από τη Λίμνο, έρχεται για λίγο στην Αθήνα και από την Αθήνα φεύγει στο Κάιρο. Mm-hmm. Λοιπόν, Αλεξάνδρεια και από εκεί Κάιρο. Δεν έχει προλάβει να γνωρίσει ούτε την Ελλάδα καλά-καλά. Και όταν γυρίζει στην Ελλάδα, είναι πάλι σε μια άγνωστη χώρα. Και πρέπει με τα νύχια και με τα δόντια να κρατηθεί. Και παράλληλα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί έχουμε το Κυπριακό.
Ναι,
έχουμε την προετοιμασία της δικτατορίας.
Βέβαια.
Έχουμε πολύ δύσκολα πράγματα και εδώ. Έχουμε τις μεταβολές Καραμανλής, Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, αλλάζει το παλάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες βράζουν κάτω από την όποια επιφάνεια κυβερνησιμότητα στη χώρα. Και η Αδαμαντία, επειδή ασχολείται και εδώ και ανοίγοντας ένα μαγαζί, ασχολείται και με το εμπόριο αν θέλεις, και με το εμπόριο ακόμη για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, συναντά πάλι συνθήκες στην καθημερινότητα δύσκολες, φοβερές, για να μπορέσει να κρατήσει ένα μαγαζί. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Καθόλου, βέβαια.
Οπότε, το δυσκολότερο που είχε να αντιμετωπίσει ήταν αυτό. Το να είναι και άντρας και γυναίκα.
Αυτή η γυναίκα μπορεί να ενταχθεί στο τώρα, στην εποχή που ζούμε, αυτή τη στιγμή.
Με διαφορετικό τρόπο, αλλά με τον ίδιο αγώνα η γυναίκα. το παλεύει και σήμερα.
Μάλιστα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και εδώ στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Μέντης, ο θεατρικός συγγραφέας, και μιλάμε για το έργο «Αδαμαντία», το οποίο πραγματεύεται την αληθινή ιστορία της Αδαμαντίας Χρυσάφη, μιας γυναίκας έτσι που πάλεψε και έζησε ως μετανάστρια. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας τηλεφωνικά, έχει μεγαλώσει έτσι η παρέα, τη Βασιλική Μακρή που υποδύεται την Αδαμαντία και τον Θανάση Θεολόγη, το σκηνοθέτη της παράστασης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστούμε που μας κάνετε αυτή τη χαρά να μιλήσουμε για την Αδαμαντία.
Κυρία Μακρή, να αρχίσω από εσάς λοιπόν. Να μιλήσετε και εσείς για την Αδαμαντία και να μας πείτε όταν πρωτοδιαβάσατε το κείμενο, ποια συναισθήματα έτσι σας δημιουργήθηκαν, τι ήταν αυτό που σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον και πώς έτσι προσεγγίσατε το ρόλο.
Να πω καλημέρα στον Παναγιώτη το Μέντη και καλημέρα και στον Θανάση που μας ακούνε. Δεν θα το κρύψω πως ο Παναγιώτης ο Μέντης είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνες συγγραφείς.
Έχουμε ένα κοινό κυρία Μακρή. Και δεν είμαστε οι μόνες, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τρόπος με τον οποίο σκιαγραφεί τους χαρακτήρες και ειδικά πώς μπαίνει στην ψυχοσύνθεση όλων των ηρών και κυρίως των γυναικών. Διαβάζοντας την Αδαμαντία, βέβαια πάρα πολλά έργα θεατρικά του Παναγιώτη Μέντη έχω διαβάσει και υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μου. Διαβάζοντας την, βρήκα πάρα πολλά κοινά στοιχεία με γυναίκες του περιβάλλοντός μου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Τρέλεμπορκ της Σουηδίας. Η μητέρα μου ήταν και εκείνη μετανάστρια, η νονά μου το ίδιο. Μεγάλωσα στην Καρδίτσα με τη γιαγιά μου, με τους γονείς μου να μην είναι δίπλα. Έχω ζήσει αυτόν τον αγώνα που κάνουν οι Έλληνες και γενικότερα οι μετανάστες και γι' αυτό και έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους μετανάστες. Ήταν μια γυναίκα που διαβάζοντας κάθε λέξη και κάθε πρόταση έβρισκα πράγματα γυναικών που, όπως σας είπα, που υπάρχουν στο περιβάλλον μου. Όμως σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο είδα και πολλά κοινά στοιχεία των γυναικών και δικά μου. Υπάρχουν κάποιες φράσεις και κάποιες ενότητες που με έχουν συγκινήσει πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο δυναμισμός με τον οποίο μεγάλωσε την οικογένειά της. Την αγάπησα πολύ, γιατί αυτό που ήθελε να ζήσει τελικά το θυσίασε, λέει, σε κάποιο σημείο, για να γνωρίζουν τα παιδιά πόσες θυσίες γίνανε για το καλό τους. Έγινε μητέρα νωρίς. Είναι εκείνη η γενιά των γυναικών που δεν προλάβανε να ζήσουν τον έρωτα έτσι όπως είχαμε εμείς την τύχη να τον ζήσουμε οι δικές μας οι γενιές. Και το μόνο πράγμα που θέλανε ήταν να φύγουν από έναν τόπο και να φτιάξουν ένα σπιτικό και μια οικογένεια. Έτσι ήταν τα πρότυπα εκείνης της εποχής, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό. Η Αδαμαντία ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά μόχθησε πολύ. Ακόμη και η ίδια μέσα της, νομίζω ότι όταν αποφάσισε να φύγει, ήταν μια επανάσταση για μια γυναίκα εκείνης της εποχής. Τα χρόνια στα οποία μεγάλωσε. Το άλλο που με συγκίνησε ήταν και η εποχή που το διάβασα το έργο. Τώρα που γινόντουσαν όλες αυτές οι άσχημες καταστάσεις και ειδήσεις που βγαίνουν για τη συμπεριφορά των γυναικών, η εποχή παίζει πολύ σημαντικό. Το είπε και ο Παναγιώτης πριν, ότι η εποχή που διαβάζεις ένα έργο και η εποχή στην οποία πας να το ανεβάσεις ταιριάζει. Δηλαδή μιλάει για τα θέλω των γυναικών, αλλά εγώ το βάζω και για τα θέλω των ανθρώπων. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το ότι στα γράμματά τους που ανταλλάσσανε τόσα χρόνια μιλούσαν για τα απλά και τα καθημερινά. Αλλά για αυτά τα βαθύτερα που πρέπει να μιλάνε ιδιαίτερα το ζευγάρι, αλλά εγώ το βάζω και σε πιο έτσι μεγάλη κλίμακα, οι άνθρωποι μεταξύ τους να λένε τις αλήθειες τους και ανάλογα με αυτές να τους αποδεχόμαστε, να τους αγαπάμε, να τους στηρίζουμε. Δεν είχαν πει ποτέ ουσιαστικά τι θέλανε μέσα τους. Και υπάρχει και μια φράση που λέει «Και εγώ τι ήθελα» μετά από πολύ πολύ καιρό. Την αγάπησα πολύ και γιατί βρήκε τη δύναμη, μεγάλωσε τα παιδιά της, θυσίασε πράγματα. Και από την άλλη πλευρά ήταν πολύ αγωνίστρια. Εκεί και η δυναμική. Σε εκείνο το σημείο βρήκα πολλά έτσι κοινά σημεία μαζί της. Και την αγαπώ. Την αγαπώ πάρα πολύ. Όπως και τη Ρόζα που είχαμε κάνει με τον Παναγιώτη το Μέτη σε σκηνοθεσία Φώτη Αθανασίου Μακρύ, που ήταν όμως και εκείνο βιογραφία. Αλλά ήταν μια άλλη γυναίκα. Τούτη εδώ είχε την ομορφιά του ότι ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που ο Θανάσης, ο θεολόγης, ο φίλος μας που συνεργαζόμαστε για δεύτερη φορά και ένας σκηνοθέτης που τον θαυμάζω γιατί παρακολουθούσα πάντα τις δουλειές του και είναι ευλογία για μένα το ότι μπορώ να λέω λόγια που έχει γράψει ο Παναγιώτης Μέντης και να με καθοδηγεί τόσο όμορφα και τόσο τρυφερά επάνω στη σκηνή ο Θανάσης ο θεολόγης. Και αυτό βγαίνει και πάνω στη σκηνή και στον κόσμο, στις γυναίκες που έρχονται. Την Κυριακή ήταν η τελευταία μας παράσταση εδώ στην πόλη της Καρδίτσας, πριν το ταξίδι της Αδαμαντίας, και με πλησίασε μια κυρία μεγάλης ηλικίας, Παναγιώτη και Θανάση, η οποία ήταν πάρα πολύ δακρυσμένη. Και μου είπε ότι όλα αυτά ήταν σαν να τα έχω ζήσει, σαν να περιγράφατε τη ζωή μου. Ο άντρας μου ήταν καπετάνιος σε πλοία, βρισκόμασταν πολύ αραιά, αποφάσισα να έρθω στη γενέτειρά μου για να έχω τη βοήθεια της οικογένειάς μου και τελικά όταν τον περίμενε έπαθε έμφραγμα και δεν τον συνάντησε ποτέ. Απίστευτη ιστορία. Απίστευτη.
Να πάω και στον Θανάση Θεολόγη, ο οποίος αγαπά πάρα πολύ τις βιογραφίες από όσο γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι είχε έτσι μία πολύ δύσκολη ουσιαστικά κατάσταση να αντιμετωπίσει, να μεταφέρει στο θεατρικό σανίδι και τα συναισθήματα αυτής της ηρωίδας και τη σχέση που ήταν κατά βάση μέσω επιστολών με το σύζυγό της, αλλά και μία ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, είτε ήταν στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια ηρωίδα, είτε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεολόγη?
Ακριβώς έτσι είναι. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλά το είπατε, γιατί ξεχνάμε να το λέμε, ναι.
Βέβαια, γιατί την έχουμε ανάγκη. Την καλημέρα μου και στο Μέντι και στη...
Καλημέρα, καλημέρα, Θανάση.
Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Είναι αγαπημένος μου και ο Μέντις και εμένα. Ο φίλος και συνεργάτης χρόνια. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Έχουμε συντεριάξει κάπου. Αυτό που θέλω να προσθέσω στα ωραία που είπε όλα αυτά η Βάσο μας, είναι ότι πέρα από αυτή τη γυναίκα, μέσα από τα χειρόγραφα που άφησε και ο Μέντις τα ανέδειξε, παρακολουθούμε συγχρόνως και όλη την ιστορική περίοδο της Ελλάδας. Δεν μένει μόνο στο κοινωνικό, ο Παναγιώτης πιάνει και το ιστορικό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή τι γινόταν μετά τον εμφύλιο μέχρι και το 85, τι γινόταν στην Ελλάδα. Οπότε ο θεατής, πέρα από το δράμα και το κάρο που έχει να δει αυτής της γυναίκας, έχει να παρακολουθήσει και ιστορικά γεγονότα. Επομένως, είναι σαν το καλό φαγητό. Εν πάση περιπτώσει που αν δεν πετύχει κάτι, αν δεν πέσει η ανάλογη δοσολογία, το έργο δεν πετυχαίνει. Εδώ είχαμε να κάνουμε μια όμορφη δοσολογία. Τα κείμενα του Παναγιώτη, τη Βάσο που είναι πολύ εξαίρετη ηθοποιός, το μουσικό που έγραφε μια καταπληκτική μουσική, τον ενδυματολόγο, τον σκηνογράφο και όλους αυτούς. Οπότε ήρθε επειδή υπήρχε από το καθιερωμένο, υπήρχε πολύ αγάπη, πολύ χημεία που λέμε και την περιφρονούμε τη λέξη μέσα σε αυτό το έργο, και ήρθε και έγινε ένα όμορφο φαγητό, μια ωραία παράσταση που δεν έχει βασιλέψει τίποτα από όλες αυτές τις παραστάσεις που γίνονται στην Αθήνα, και πολύ χαίρομαι που θα κατέβει να δει και όποιος προλάβει να τη δει τον κόσμο εδώ στην Αθήνα, να δει τι γίνεται και σε μια επαρχία στην Καρδίτσα, ας πούμε, που υπάρχει ένα φυτόριο αυτή τη στιγμή που πρέπει να είναι πολύ περήφανη για αυτό το φυτόριο πολιτισμού. Υπάρχει στην Καρδίτσα το μοναδικό θέατρο και παράγει τέτοιο έργο.
Έχω μία αίσθηση, τώρα βεβαίως θα μου το πείτε και εσείς οι δύο αυτό, ότι πολλές φορές στην περιφέρεια παρακολουθούν εντός εισαγωγικών και περισσότερο θέατρο, δηλαδή μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο παραστάσεις, αλλά διψά ο κόσμος, δεν έχει αυτό που γίνεται στην Αθήνα και που χάνεται πολλές φορές και δεν ξέρει τι να πρωτοδεί, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραστάσεις. Και ακόμη και όταν έρχονται στην Αθήνα, οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης επιλέγουν από πριν τι θα δουν. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση και ελπίζω και έχω καταλάβει ότι αγκαλιάστηκε πάρα πολύ η Αδαμαντία και στην Καρδίτσα, έτσι δεν είναι?
Εσύ ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Με αποτέλεσμα, εγώ έχω αποφασίσει μέσα μου ότι με ενδιαφέρει περισσότερο η επαρχία πια, να σκηνοθετώ και να υπάρχω. Την Αθήνα, επειδή την έχω χορτάσει, την έχω αποκτήσει και γίνονται τόσα πολλά, δεν έχει τόσο ανάγκη όσο έχει ανάγκη η περιφέρεια να τη στηρίξουμε. Και όταν μάλιστα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τους βλέπεις τον αγώνα που κάνουν για να υποστηρίξουν τον πολιτισμό στην πόλη τους, είσαι κοντά τους πια. Δεν μπορείς να μην παραδοθείς στα χέρια τους.
Να συμπληρώσω κάτι. Μπορώ να...
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το θέατρο Όψη στην Καρδίτσα λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια. Ίσως και κάτι παραπάνω από 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω, έτσι δεν είναι Βασιλική, έτσι δεν είναι Θανάση?
Ναι, έτσι είναι Παναγιώτη.
Και ο κόσμος εκεί το έχει αγαπήσει και το νιώθει αυτό ότι το έχει αγαπήσει. Στις πρεμιέρες δε που έτυχε να βρεθώ και στις δύο πρεμιέρες, και στη Ρόζη και στην Αδαμαντία τώρα, ήταν υπέροχο το κοινό, και ήταν και υπέροχο το κοινό και από άποψη του τι κουβαλούσε ο καθένας σαν πολιτισμό. Ήταν, αν θέλετε, παράγοντες κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Του τόπου που αντιπροσώπευε τον πολιτισμό, την πολιτική, πολλά πράγματα, τα γράμματα. Και έβλεπες αυτή τη ζεστασιά που έχουν γύρω από το θέατρο, το θέατρο Όψης. Ναι. Γιατί το θέατρο Όψης είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στην πόλη της Καρδίτσας. Και να συμπληρώσω εδώ ότι με το Θανάση του Θεολόγη, ο Θανάσης του Θεολόγη συσκηνοθετώντας το, επειδή έχουν συνεργαστεί πράγματι πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά θεατρικά έργα, με γνωρίζει και γνωρίζει και να αναδείξει και το χιούμορ. Γιατί το χιούμορ του έργου. Γιατί η Αδαμαντία τα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν, αλλά και με αισιοδοξία. Μπορεί να κάποιες στιγμές να πρέπει να είναι δυνατή και να είναι με ένα χαρακτήρα, αν θέλετε, άντρα για να τα βγάλει πέρα, αλλά παράλληλα έχει το γυναικείο ένστικτο να ξεφύγει χαμογελώντας. Κιόλας.
Μα νομίζω ότι...
Δεν ξέρω αν πέφτω έξω, παιδιά, ναι, σε αυτά που λέω.
Όχι, είναι έτσι ακριβώς. Έχει το χιούμορ. Είναι μια Ελληνίδα η οποία μέσα από τις δυσκολίες βρίσκει πάντα την αισιόδοξη πλευρά. Είναι όντως έτσι.
Και μα νομίζω ότι είναι και από τα χαρακτηριστικά, όχι μόνο αυτό βεβαίως, ένα από τα χαρακτηριστικά της γραφής του Παναγιώτη Μέντη, έτσι.
Ναι,
η ζωή,
ναι,
ούτως ή άλλως δεν είναι μόνο μαύρο ή μόνο άσπρο, έχει και το γέλιο, έχει και το δάκρυ, και υπάρχει μία ισορροπία σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ ωραίο να την αναδεικνύει ο σκηνοθέτης, έτσι, και να μην βλέπει μόνο τον αγώνα και την πάλη και όλα αυτά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στη ζωή της Αδαμαντίας.
Και το ωραίο σε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο, συγγνώμη, είναι ότι βλέπεις τη ζωή αυτής της οικογένειας, τη ζωή αυτής της ηρωίδας, των παιδιών της, πώς διαμορφώνονται μέσα από τις κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που ετοιμάζεται μετά από την ομόφωνη απέτηση των παιδιών της να κατέβει κάτω στο Κάιρο και να πει στον σύζυγό της ότι πρέπει να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα, και τότε γίνεται τα θέματα της Κύπρου, η επιστράτευση, και τελικά δεν ξαναπάει πάλι κάτω. Οπότε αυτά τα γεγονότα επηρέασαν και την οικογένεια.
Εσείς...
πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Ναι, ναι. Εσείς θα πηγαίνατε κάτω? Το ρωτώ αυτό τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την παράσταση, για τις δύο παραστάσεις 20 και 21 του μήνα, τώρα το Σάββατο και την Κυριακή στην Τεχνόπολη, από τους Αιγυπτιώτες που μένουν εδώ στην Αθήνα για να δουν την παράσταση. Αλλά αναρωτιέμαι εάν το θέατρο Όψης θα έκανε το βήμα με την Αδαμαντία να πάει στην Αίγυπτο, να παρουσιάσει το έργο στο, έτσι, στους λιγοστούς εναπομείναντες Έλληνες εκεί, αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυναμικούς, πολύ δυνατούς που διοργανώνουν. Γιατί, κοιτάξτε, ήταν τέτοια η παροικία μας στην Αίγυπτο και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρα, που υπάρχουν τόσοι πολλοί φορείς, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο, δηλαδή τα ιστορικά μας σχολεία, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Καΐρου, ο Ναυτικός Όμιλος στην Αλεξάνδρεια, ό,τι και να πρωτοαναφέρω, είναι λίγο.
Είναι πάρα πολύ ωραία πρόταση.
Ναι,
πάρα
το λέω γιατί είναι μια παράσταση, έτσι όπως σας είδα και στη φωτογραφία με τις βαλίτσες, θα σας δω και από κοντά, ελπίζω, το Σάββατο. Είναι μια παράσταση
κοντά μας.
Μπαίνετε στις βαλίτσες έτσι και πηγαίνετε. Και είναι ένα έργο που έχει και την ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου σε μεγάλο βαθμό.
Μέσα στη βαλίτσα αυτή ο Μέντης έχει βάλει και το χιούμορ, μέσα στη βαλίτσα αυτή τη μεταφορά. Δεν έχει βάλει μόνο το δράμα, έχει πολύ χιούμορ η παραδοσή μας, έξοχη μουσική. Και αυτό που τον καθοδηγεί συνήθως τον φίλο μου τον Παναγιώτη είναι ότι είναι αφαιρετικός. Ο Παναγιώτης το μεγαλώνει, αφαιρεί πράγματα για να ανέβει στο Έβερεστ επάνω που είναι η κορφή της τέχνης. Αφαιρεί, πετάει και έτσι δημιουργεί τα αυτά τα καταπληκτικά έργα. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτό το έργο είναι ένα καταστάλαγμα όλη τη σοφία του Παναγιώτη σε αυτά που έχω δει, που μου έχει γράψει, που μου έχουν μιλήσει και πολύ χαίρομαι που το ανέλαβα εγώ.
Να συμπληρώσω κάτι. Να συμπληρώσω κάτι. Είναι και μια σύμπτωση πολύ ξεχωριστή το ότι όλοι μας, η Βασιλική ζει και δουλεύει σαν ηθοποιός στην Καρδίτσα. Ο Θανάσης έχει κάνει για χρόνια δουλειές στην περιφέρεια. Ήταν διευθυντής στο ΔΠΘ Κέρκυρας πάρα πολλά χρόνια. Ο Λουκάς ο Θάνος, σαν μουσικός, ήταν και αυτός διευθυντής στο ΔΠΘ Πάτρας. Η αφεντιά μου υπήρξε διευθυντής
στις Σέρες.
Όλοι μας έχουμε κάνει τη θητεία μας στην περιφέρεια και νομίζω ότι όλοι μας είχαμε την εμπειρία και το ό,τι χρειαζόταν για να συναντηθούμε εδώ και να κάνουμε κάτι το οποίο θα αφορούσε
και την περιφέρεια
και το κέντρο. Ναι. Αλλά, αλλά κυρίως την περιφέρεια, η οποία έχει πολύ πιο μεγάλες απαιτήσεις από ότι το κέντρο.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί συμφωνώ, το κέντρο έχει εναλλακτικές. Η περιφέρεια πρέπει να δει κάτι πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Παναγιώτη, μάλλον διπεφέρμον.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, είναι μια σύμπτωση, δεν είναι, Θανάση, νομίζω.
Θα ζητήσω από τη Βασιλική Μακρύ να μας πει τους συντελεστές, γιατί σχεδόν φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, οπότε καλό θα είναι να ενημερώσουμε τους ακροατές. Είπαμε για την Τεχνόπολη, αλλά πού ακριβώς, τι ώρες και ποιοι είναι οι συντελεστές της Αδαμαντίας που έζησε τη μετανάστευση στο πετσί της.
Να πω, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης είναι ο Θανάσης Θεολόγης, με τον οποίο, όπως είπαμε, συνεργαζόμαστε δεύτερη φορά και μας στηρίζει και μας αγαπάει. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Παναγιώτη Μέντη σε ένα εκπληκτικό κείμενο. Μουσικός είναι ο Λουκάς Τάνος, ένας έξοχος μουσικός και θαυμάσιος άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία και ο ίδιος, που είδε και αγάπησε και εκείνο στο θέατρο και την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει μαζί με τον Παύλο Βυσαρίου από το 2004 να λειτουργούμε σε μόνιμη βάση και όχι ευκαιριακά θέατρο στην πόλη της Καρδίτσας, και τόσο και την κεντρική και την παιδική σκηνή, αλλά και το δημιουργικό εργαστήρι θεάτρου. Είναι ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος ηθοποιός ο Λεωνίδας ο Αργυρόπουλος, που ήμασταν μαζί στην ίδια σχολή και που είναι ένας έξοχος ηθοποιός. Που του κάναμε την πρόταση, ήρθε αμέσως να στηρίξει και εκείνος αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ. Και η Ιφηγένεια Κουντέλα, Μοιραζόμαστε πάνω τη σκηνή με αυτά τα παιδιά. Τη σκηνογραφία έχει αναλάβει ο συνοδοιπόρος Παύλος Βυσαρίου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και ο ίδιος. Mm-hmm. Και τα κουστούμια επιμελείται η Ευγενία Βυσαρίου. Οι φωτογραφίες της παράστασης και το βίντεο art είναι από τον Βασίλη Στάθη. Και ο σχεδιασμός της αφίσας έχει γίνει από τον Νίκο Κοτούλα. Αυτοί είναι οι συντελεστές και βέβαια θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Αυτό το όνειρο το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, φίλοι από την περιφέρεια αλλά και από την Αθήνα, επαγγελματίες, ηθοποιοί και σκηνοθέτες και συγγραφείς που μας εμπιστεύονται, μας στηρίζουν σε αυτό το όνειρο και σε αυτό το όνειρο μπαίνουν και νέα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από το Δημιουργικό Εργαστήριο Θεάτρου Όψης που είναι αυτή τη στιγμή σε ωραίες σχολές κάτω στην Αθήνα και ακολουθούν το όνειρό τους. Και ελπίζω να υπάρχει κάθε πόλη της Ελλάδος όπου να υπάρχει θέατρο. Και μια ευχή θα ήθελα για αυτή την προσπάθεια που ξεκινάμε, να μην το βάζει κανείς κάτω, τα όνειρά του να τα κυνηγάει και να έχει πάντα συνοδοιπόρους τόσο άξιους όπως εμείς, που μας αγκαλιάσανε πολύ, σαν τον Θανάση, σαν τον Παναγιώτη, τον Μέντη, όλους τους φίλους που σταθήκαν δίπλα μας και είναι εκεί και μας στηρίζουν και μας πιάνουν από το χέρι και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία και εδώ στην Αθήνα. Είπαμε Σάββατο και Κυριακή στην Τεχνόπολη. Είναι στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ, εδώ στο Γκάζι.
20 και 21.
Το Σάββατο,
Σάββατο 9, την Κυριακή είναι 8.
Ακριβώς.
Σάββατο 9 το βράδυ, Κυριακή 8. Να είσαστε καλά.
Ωραία, σας ευχαριστούμε και πολύ.
Ναι.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ θερμά και τον Παναγιώτη Μέντη που ήρθε εδώ στο στούντιο και είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την Αδαμαντία. Βεβαίως επιφυλάσσουμε, γιατί κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τόσα πολλά. Έτσι.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και είμαι ανοιχτός όποτε θελήσετε να μιλήσουμε οτιδήποτε.
Να είσαστε καλά.